สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะประกอบชุดวิชา15202ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องเสรีภาพและจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าทุกคนนั้นมีเสรีภาพส่วนบุคคลที่จะทำอะไรก็ได้นะคะแต่การใช้เสรีภาพนั้นก็ต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบนะคะและจะต้องอยู่ในขอบเขตเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะนักหนังสือพิมพ์ซึ่งอยู่ในสภาวะที่มีปากกาเป็นเครื่องมือนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนหรือโจมตีใครก็ได้ถึงแม้นักหนังสือพิมพ์จะมีเสรีภาพในการเขียนข่าวก็ต้องมีจริยธรรมควบคู่ในเสรีภาพนั้นด้วยนะคะเสรีภาพและจริยธรรมของหนังสือพิมพ์คืออะไรและมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรนั้นรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรนะคะอาจารย์เป็นประธานกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นะคะอาจารย์จะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะขอเริ่มคำถามแรกก่อนเลยนะคะคืออยากจะทราบถึงเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ว่าคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรคะ
ค่ะคำว่าเสรีภาพของหนังสือพิมพ์นะคะก็มาดูก่อนว่าคำว่าเสรีเนี่ยคืออะไรถ้าดูตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525นะคะจะให้ความหมายของคำว่าเสรีเนี่ยหมายถึงที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรคนะมีสิทธิ์ที่จะทำจะพูดโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะส่วนคำว่าเสรีภาพนั้นก็คือความมีเสรีนะคะเพราะฉะนั้นเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ก็คือความมีเสรีของหนังสือพิมพ์นะคะคราวนี้ว่าการมีเสรีภาพของหนังสือพิมพ์เนี่ยสำคัญอย่างไรเราคงต้องมาดูในองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบนะคะที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะก็องค์ประกอบหลักๆนะคะที่กระทบถึงเรื่องของเสรีภาพก็คือเรื่องขององค์ประกอบของรัฐบาลประชาชนแล้วก็หนังสือพิมพ์นะ
คะ
ลองมององค์ประกอบทั้ง3ส่วนสัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องกันนะคะลองดูในฝ่ายของรัฐบาลน
ะ
รัฐบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารประเทศนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนนะคะจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของประชาชนนะคะจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะ
ค
ราวนี้มาดูในส่วนขององค์ประกอบของประชาชนบ้างนะคะประชาชนเองเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลนะคะเสรีภาพของหนังสือพิมพ์เนี่ยจะสะท้อนเสรีภาพของประชาชนนะประชาชนที่มีคุณภาพจะสะท้อนคุณภาพของหนังสือพิมพ์ด้วยในส่วนของหนังสือพิมพ์นั้นนะคะหนังสือพิมพ์นั้นจะต้องมีเสรีภาพเพื่อทำหน้าที่ในการสนองสิทธิ์ในการรับรู้ของประชาชนนะคะหนังสือพิมพ์จะต้องทำหน้าที่เป็นตลาดเสรีแห่งความคิดโดยที่จะต้องมีเสรีภาพอยู่4ประการด้วยกัน
มีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะประการแรกนะคะหนังสือพิมพ์จะต้องมีเสรีภาพในข่าวสาร
ค่ะ
นะคะเพราะประชาชนเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์รับรู้เรื่องราวในสังคมนะคะประการที่สองก็คือหนังสือพิมพ์เนี่ยจะต้องมีเสรีภาพในการพิมพ์นะโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในการปกครองประเทศถ้าว่าการพิมพ์นั้นเนี่ยนะคะเกิดไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนบางคนหรือว่าผิดกฎหมายนะไปกล่าวละเมิดใครเข้าบุคคลที่ถูกกล่าวละเมิดถูกพาดพิงนั้นนะคะจะมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อหนังสือพิมพ์ได้นะคะถ้าหนังสือพิมพ์นั้นใช้เสรีภาพในการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะประการที่3นะคะก็คือว่าหนังสือพิมพ์จะต้องมีเสรีภาพในการวิจารณ์นะคะการวิจารณ์ของหนังสือพิมพ์นั้นเนี่ยสามารถที่จะวิจารณ์นโยบายแล้วก็การดำเนินงานของผู้บริหารประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่การวิจารณ์นั้นเนี่ยจะต้องทำอยู่บนหลักการที่มีเหตุและก็มีผลไม่ใช่ทำตามอำเภอใจนะคะ ประการสุดท้ายก็คือว่าหนังสือพิมพ์นั้นจะต้องมีเสรีภาพในการจำหน่ายจ่ายแจกนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการแพร่กระจายแล้วก็การไหลของข้อมูลข่าวสาร ไปสู่ประชาชนโดยไม่ควรที่จะมีการแทรกแซงจากรัฐบาลค่ะ
ค่ะก็มีหนังสือพิมพ์ก็มีเสรีภาพทั้งในข่าวสารในการพิมพ์การวิจารณ์แล้วก็การจำหน่ายแจกนะคะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดหนังสือพิมพ์ในมีเสรีภาพในการเขียนข่าวแต่ว่าไม่มีจริยธรรมในการเสนอข่าวคือหนังสือพิมพ์บางฉบับอาจจะเสนอข่าวที่บิดเบือนความเป็นจริงให้กับประชาชนเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรกับสังคมคะแล้วเราจะสามารถป้องกันการใช้เสรีภาพที่เกินขอบเขตของหนังสือพิมพ์ได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
ค่ะเรามาดูก่อนนะคะว่าประเด็นสำคัญนะคะสำหรับคำถามนี้ก็คือเรื่องของจริยธรรมนะคะจริยธรรมนะคะถ้าเรามาดูนะคะตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะปีพุทธศักราช2525จะหมายถึงธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะคะเป็นศีลธรรมแล้วก็เป็นกฎศีลธรรมนะคะจริยธรรมนะคะก็จะนำมาสู่จรรยาบรรณในวิชาชีพของหนังสือพิมพ์นะคะจรรยาบรรณนั้นก็คือประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานเนี่ยกำหนดขึ้นนะอย่างเช่นจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์นะคะเพื่อรักษาแล้วก็ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงแล้วก็ฐานะของสมาชิกที่อยู่ในวิชาชีพนั้นๆนะคะจรรยาบรรณเนี่ยอาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได
้
นะคะตอนนี้ผลกระทบนะคะเกิดขึ้นนะคะถ้าหนังสือพิมพ์เนี่ยขาดจริยธรรม
จะเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
ค่ะก็จะมีเกิดผลกระทบในหลายๆด้านนะคะโดยเฉพาะต่อสังคมนะคะถ้าหนังสือพิมพ์ใช้เสรีภาพเกินขอบเขตนะคะไม่มีความรับผิดชอบในการเสนอข่าวแสวงหาผลประโยชน์นะเพื่อผลกำไรทางธุรกิจนะคะไม่ได้มองถึงความต้องการของประชาชนนะคะถ้าหนังสือพิมพ์ไม่ได้วางตัวเป็นกลางในการเสนอข่าวนะไม่ให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีเมื่อเกิดกรณีพิพาทหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นอคตินะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรมขึ้นนะคะประกอบกับโลกเราทุกวันนี้เนี่ยเป็นโลกของเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลนะคะจะเกิดปัญหาในการช่วงชิงความรวดเร็วแล้วก็ความโดดเด่นในการเสนอข่าวน
ะ
ในระหว่างหนังสือพิมพ์ด้วยกันเองแล้วก็ระหว่างหนังสือพิมพ์กับธุรกิจสื่อมวลชนประเภทอื่นด้วยนะคะ
คราวนี้พอรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้ทำการตรวจสอบใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ทำให้ข่าวนี้บิดเบือนไปได้
ใช่ค่ะนะคะส่งผลนะต่อการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ละเลยนะคะในเรื่องของความตระหนักในเรื่องจริยธรรม
ค่ะอาจารย์คะแล้วเสรีภาพกับจริยธรรมนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ
ค่ะนะมีความสัมพันธ์กันอย่างค่อนข้างที่จะแน่นอนนะ
คะ
ถ้าเสรีภาพกับจริยธรรมเนี่ยไม่ไปด้วยกันนะคะอย่างเช่นถ้าหนังสือพิมพ์ไม่วางตัวเป็นกลางในการเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีเมื่อเกิดการพิพาทขึ้นและอย่างเช่นกรณีของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะจะเสนอข่าวก็ควรจะเสนอข่าวทั้งสองด้านนะคะหรือการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีอคตินะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรมนะคะประกอบกับปัญหาจากการช่วงชิงความรวดเร็วในการเสนอข่าวช่วงชิงความโดดเด่นระหว่างหนังสือพิมพ์ด้วยกันเองกับหนังสือพิมพ์แล้วก็สื่อมวลชนประเภทอื่นนะคะผลการแข่งขันเหล่านี้เนี่ยแหละนะคะจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบด้วยการเสนอข่าวอย่างรวดเร็วนั้นอาจจะทำให้เกิดการขาดความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนนำเสนอนะคะแล้วก็การดิ้นรนให้มีข่าวรายงานประจำวันซึ่งถือว่าเป็นภาระประจำของนักข่าวเนี่ยก็จะส่งผลต่อการทำให้เกิดการละเลยในความตระหนักของจริยธรรม
ค่ะคือเมื่อจะเสนอข่าวที่รวดเร็วก็ขาดการตรวจสอบไป
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วการที่หนังสือพิมพ์เสนอข่าวบิดเบือนไม่ถูกต้องเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างคะ
ค่ะถ้าหนังสือพิมพ์นะคะเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องประชาชนเองก็รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องประชาชนเองนั้นก็จะขาดเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ควรจะเป็นและก็ที่น่าจะเป็นนะคะส่งผลต่อระดับการตัดสินใจการใช้ชีวิตของประชาชนส่งผลต่อการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองของประเทศด้วยนะคะแทนที่หนังสือพิมพ์นั้นจะทำหน้าที่เป็นสื่อในการติดตามตรวจสอบสืบค้นข้อเท็จจริงนะคะเพื่อรายงานข่าวสารแล้วก็เสนอความคิดเห็นอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นอิสระหนังสือพิมพ์ก็จะไม่ได้ทำหน้าที่นี้ประชาชนขาดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องส่งผลต่อการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่หลากหลายเป็นผลต่อการบริหารประเทศในส่วนรวมด้วย นะคะ
ค่ะอาจารย์คะนั่นก็เป็นผลกระทบที่เกิดกับการพัฒนาประเทศนะคะอาจารย์คะที่นี้เคยได้ยินข่าวเรื่องการรับซองข่าวของหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นไงคะอาจารย์คะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการคาบเกี่ยวนะคะระหว่างการมีจริยธรรมนะในการประกอบวิชาชีพ
ค่ะ
นะคะในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันแทนที่จะเสนอข่าวอย่างเป็นกลางปราศจากอคติตรงไปตรงมานะคะก็อาจจะต้องคำนึงถึงซองที่ได้รับนะในเรื่องของคุณค่าหรือว่าคุณในเรื่องของเงินทองต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการนำเสนออย่างแน่นอนนะคะ
คือต้องเสนอข่าวที่เข้าข้างกับคนที่ให้ซองมาม
ีโอกาสจะเป็นอย่างนั้น
อาจารย์คะถ้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมีเสรีภาพเกินขอบเขตก็เป็นอันตรายนะคะทีนี้เราจะมีแนวทางในการควบคุมเสรีภาพของหนังสือพิมพ์นี้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะแนวทางในการควบคุมเสรีภาพของหนังสือพิมพ์นะคะก็จะมีอยู่3แนวทางด้วยกันนะคะแนวทางแรกก็คือการควบคุมเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ด้วยตัวบทกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นนะคะผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นนักหนังสือพิมพ์นักคิดนักเขียนผู้พิมพ์หรือว่าผู้โฆษณาจะต้องใช้เสรีภาพในกรอบของกฎหมายที่รัฐบัญญัตินะคะเช่นประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพระราชบัญญัติการพิมพ์พุทธศักราช2484แล้วก็อีกหลายๆตัวบทกฎหมายด้วยนะคะ
ค่ะอันนั้น
เป็น
การใช้กฎหมายในการควบคุมเสรีภาพของหนังสือพิมพ์
ค่ะนะคะคราวนี้แนวทางที่2นะคะในการควบคุมเสรีภาพของหนังสือพิมพ์นั้นก็คือการควบคุมให้อยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ นะคะจริยธรรมของสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกถามหามาตลอดควบคู่กับการมีเสรีภาพนะคะ แต่จากการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์จริยธรรมของหนังสือพิมพ์อย่างกว้างขวางมาในอดีตนะตั้งแต่อดีตสมัยต้นยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่3ที่4ที่5เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะได้มีการวิพากษ์วิจารณ์จริยธรรมของหนังสือพิมพ์มาค่อนข้างที่จะมากรัฐบาลในหลายสมัยนะคะก็จะพยายามออกกฎหมายเพื่อจะควบคุมหนังสือพิมพ์ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะจนถึงฉบับล่าสุดก็คือรัฐธรรมนูญนะคะที่ประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2540เนี่ยมีแนวคิดให้องค์กรอิสระควบคุมกันเองในด้านวิชาชีพนะทำให้วงการหนังสือพิมพ์เนี่ยเกิดการตื่นตัวต่อปัญหาจริยธรรมมีการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติขึ้นเพื่อจะทำหน้าที่กำกับด้านจริยธรรมนะคะ
อาจารย์คะแล้วสภาการหนังสือพิมพ์นี้มาจากไหนคะอาจารย์คะ
ค่ะสภาการหนังสือพิมพ์เนี่ยจัดตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์นะคะตั้งขึ้นมาเพื่อจะปลูกจิตสำนึกให้สื่อมวลชนเนี่ยตระหนักแล้วก็ดำเนินการอย่างจริงจังในการส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพแห่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนแล้วก็รักษาไว้ซึ่งหลักของจริยธรรมนะคะแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเรียกร้องของประชาชนต่อการปฏิรูปด้านการเมืองแล้วก็สังคมในระบอบประชาธิปไตยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในสภาการหนังสือพิมพ์เนี่ยจะไม่ใช่รัฐบาลนะถือว่าเป็นองค์กรอิสระจึงไม่มีอำนาจในการลงโทษนักวิชาชีพด้านหนังสือพิมพ์ที่ละเมิดจริยธรรมนะการวินิจฉัยแล้วก็การลงโทษของสภาการหนังสือพิมพ์เนี่ยจะใช้ระบบการลงโทษทางสังคมที่เรียกว่าโซเชียลแซงชั่นมากกว่านะคะ
ค่ะแล้วสภาการหนังสือพิมพ์นี่มีวิธีการควบคุมจริยธรรมยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะถ้าประชาชนเนี่ยนะคะประสบปัญหาหรือว่าเห็นหนังสือพิมพ์เสนอข่าวโดยปราศจากจริยธรรมปราศจากจรรยาบรรณประชาชนสามารถที่จะเสนอข้อเหล่านี้เนี่ยไปยังสภาการหนังสือพิมพ์สภาการหนังสือพิมพ์ก็จะมีคณะกรรมการวินิจฉัยแล้วก็กลั่นกรองในเรื่องนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเสนอบทลงโทษถึงแม้จะไม่ใช่เป็นการลงโทษทางกฎหมายนะคะ
ค่ะเคยมีกรณีตัวอย่างที่สภาการหนังสือพิมพ์ลงโทษนักหนังสือพิมพ์ที่ทำผิดจริยธรรมบ้างไหมคะอาจารย์คะ
ก็เคยมีอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อเร็วๆนี้นะจะมีนักข่าวหนังสือพิมพ์อยู่2ฉบับนะ
คะ
ที่เกิดปัญหาในเรื่องของการรับซองขึ้นนะ
คะ
ก็มีการให้ในลักษณะของการลงโทษทางสังคมนะคะให้ออกจากวิชาชีพไปเลยอะค่ะ
ค่ะอาจารย์คะก็มีทั้งแนวทางการควบคุมเสรีภาพทั้งในตัวบทกฎหมายนะคะแล้วก็การใช้สภาการหนังสือพิมพ์เป็นตัวควบคุมทีนี้เนี่ยเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคล นะคะอาจารย์คราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการควบคุมอย่างนี้อย่างอื่นอีกหรือเปล่าอาจารย์คะ
นะคะอันนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงไปเนี่ยนะคะก็คือการควบคุมเสรีภาพนะคะในตัวบทกฎจากตัวบทกฎหมายการควบคุมเสรีภาพนะคะโดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่สภาการหนังสือพิมพ์จะเป็นผู้ดูแลตรงนี้นะคะส่วนการควบคุมเสรีภาพนะคะในอีกแนวทางนึงก็คือการควบคุมอยู่ให้อยู่ในกรอบของมโนธรรมนะคะมโนธรรมเนี่ยถือว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในห้วงสำนึกของคนแต่ละคนนะ
คะ
ถือว่าเป็นกรอบสุดท้ายในการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบการด้านหนังสือพิมพ์นะคะผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์เนี่ยจะต้องมีฮิริโอตปะมีความละอายแล้วก็ความเกรงกลัวต่อบาปจะเสนอเรื่องราวข่าวสารที่ไม่เป็นจริงนั้นจะต้องมีความละอายนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วจึงจะไปสู่เรื่องของจริยธรรมต่อไปนะคะค่ะนะคะแล้วนอกจากการควบคุมเสรีภาพใน3แนวทางที่กล่าวไปแล้วนะคะหนังสือพิมพ์นั้นยังควรจะมีความรับผิดชอบด้วยนะหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีฐานะเป็นสถาบันการศึกษาได้นะคะฐานะของหนังสือพิมพ์นะคะจะเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชนปฏิบัติหน้าที่ในการสนองสิทธิ์ในการรับรู้ของประชาชนจึงทำหน้าที่เหมือนกับเป็นหนังสือข่าวพร้อมกับนะคะเป็นตลาดเสรีแห่งความคิดเห็นหนังสือพิมพ์เนี่ยจึงมีฐานะเป็นหนังสือแสดงความคิดเห็นด้วยนอกจากฐานะสถาบันการศึกษานะคะหนังสือพิมพ์เนี่ยยังดำรงอยู่ในฐานะของสถาบันที่มีความเที่ยงธรรมนะนมส.นะคะได้ทรงสอนไว้ว่าศาลเนี่ยจะหาความจริงเพื่อตัดสินแต่ว่าหนังสือพิมพ์นั้นจะหาความจริงเพื่อขายข่าว